Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minutat vijue, si rëndom të dielave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Macedonas Nikola Gruevski të hënën e kësaj jave para komisionit anketues në Parlamentin e Macedonis ka deklaruar në lidhje me materialet e dala nga përgjimet e bisedave telefonike. A i ka kërkuar që të dëshmoj largë syve të medjave kërkes e cila edhe është miratuar. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgaditur materialin në vazhdim.
Pas një debatit ashpër me antarëve të komisionit anketues në Parlamentin e Macedonis në ingerencat e të cilit është shqyrtimi i materialeve nga bisedat e përgjuara, të prezentuara nga opozita maqedonese përmes të ashtu quajturave bomba, Komisioni në fjalë ka vendosur që megjithatë dëshmia e kryeministrit Nikola Gruevski të bëhet pas dy herëve të mbyllura. Petre Shilegov, i cili drejton komisionin anketues në parlament, ka kërkuar që gazetarët të dalin nga sala ku mbahej seanca duke sqaruar se kryeministri Nikola Gruevski paraprakisht përmes një letre ka kërkuar që të dëshmojë papranin e medjave. Synohet që të krijohet një skenar që fajti adresohet lidhjes social-demokrate të Maqedonisë se nuk arrin të funksionoj komisioni anketues. Andaj, do t'a lënë në ndërgjegjen e dëshmitari pse dëshiron që dëshmia e ti të fshihet nga opinioni. Pra, do të veprojmë në bas të kërkesës e kryeministrit Nikola Gruevski që mbledhja e komisionit anketues të jetë mbyllur. Ka theksuar kryetari komisionit anketues Petre Shilegov. Përderisa kryeministri Nikola Gruevski është arsyetuar se vepron në bazë të rregullores së punës së komisionit në fjalë dhe se dëshiron që dëshmiti paraqes në një atmosferë më të qetë.
Ne ska sundojë të odgovorim në sitë pashënjë. Çto keni postë vjen këtë natë komision?
Kam ardhur këtu që të përgjigjem të gjitha pyetjeve të cilat do të më parashtrohen nga ana e komisionit anketues. Unë veproj në bazë të rregullores që në një atmosferë të qetë u përgjigjem të gjitha kërkesave të komisionit. Ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski para se të dëshmoj para komisionit anketues lidhur me bisedat e përgjuara. Do theksuar se opozita maqedonase e cila e drejton komisionin anketues insiston që nga puna e këtij organi të dalë një raport në bazë të cilit do të kërkohet përgjegje politike nga zyrtarët për siç thuhet shkelje të shumta ligjore, si dhe veprimet kriminale që janë bërë nga drejtuesit e qeverisë. Por analistët politik vlerësojnë se gjithçka do të jetë kot nëse miret arma më e fuqishme dhe e vetme në duar të anëtarëve të komisionit anketues, edhe atë që opinioni publik të bëjë presion dhe institucioneve për të nxjerrë para drejtësisë të gjithë ata të cilët pretendohet se kanë shkelur ligjin duke shpërdorur mjete nga buxheti i shtetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje edhe pse nga qeveria lavdrohen rritjet e kapaciteteve ekonomike nga jashtë. Por, statistikat flasin se këtë vit ka ulje të investimeve për 40 milion euro. Ekspertët thonë se politikat e këqija të qeverisë, por edhe kriza politike, kanë ndikuar madje në largimin edhe të disa kompanive që kishin nisur investimet në vend. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Investimet e huaja në Maqedoni vazhdojnë të shënojnë rënje përkundër deklarimeve të qeverisë se Maqedonia mbetet liderese i përket politikave të mira ekonomike, e që si pasaj kanë sjellë investime madje edhe nga shtetet e fuqishme si Britania e Madhe, Italia, Belgjika, Gjermania e Shëbat. Por të dhënat e Bankës Popullore flasin se investimet e huaja kanë shënuar rënje në 9 muajt e parë të vitit dhe bazuan nga të dhënat e publikuara, me këtë ritëm negativ pritet edhe të përfundoj ky vit. Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 116 milion euro investime të huaja, apo 40 milion euro më pak se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kur u regjistruan 154 milion euro. Madje jo vetëm që janë ulur investimet e jashtme, por edhe një kompani e fuqishme nga Britania e Madhe ka vendosur të largohet nga Maqedonia, ndërsa një tjetër nga India ka dështuar në investimin e saj për shkak të përfshirjes në afera korruptive në vendin e saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, të dhënat e tilla tregojnë se politikat e qeverisë në sferën e investimeve të jashtme janë të gabuara dhe se qasja duhet të ndryshojë nëse dëshiron zhvillimin e vendit.
Ndrojkit i bugovit të mulçet, ne mos e të barat зголеми инострански инвестиции во држава во која што судството е секогаш кое што е критикувано, корупцијата е на високо ниво.
Пара нумраве да зотрат хештен, но кмунта кркони рите инвестиме на нештет, кој джиција гјетмонашто наше ње срте критикаве, кур се корупционни на премаса алармантен. Кио дошмон се елементат ме тесилет лавдероа чеверија пара та штукуајтори та борит бизнес, нук јен вендимтаре пар тархеќе на инвестиме ве то хуаја. Тото Слобода Најдовски ше депутат да ње оси жвилиме ве економике. Га она тетр Зоран Ивановски, професор и економист на Универзитетите на Шкупет, тот се трејќа инвестимеве те јашме во штир се до тому та реализоот да се нектан дикон шум фактор. Си стабилитет и политик луфтими докуриве негативе си корупциони да крими организуар. Мосн зитја е компаниве вендоре, пораде трегу ботрор ку дженја нуко ще лаќа во личме.
Имаме една нелогична ситуација која домашните инвеститори се во понеравноправна положба.
Кеминја дженја спак лјудјике кој инвеститорот вендорија на позите па барабарт. Праси па смеје мојран да сешми пржвелиме на економист, оште ќе економија комбатарет ориентот крија сишто тек инвеститорот вендор. Нормалишта се инвестимете јашми јан шумто добишме. Пора се синок мунта Ана Шкалион бизнесет вендоре. Сичн дол актуалиште ме политика де чеврис актуале, тот Ивановски. И зато зетири професори економист на Универзитетите на Европа си углендоре на Тетов, тот се Македонија првеч се ме мунгесе на инвестимеве то хуаја, пар балете да ме улјете експортет папун сир да варфари, е цила оште на рите е сипар, па варсишто декларимеве те чеври са пар мирченјете чутатареве.
Кеми рънје економике, рънјете индустријисе, што и трети банори Република се Македонијис е тон на варфарија, по на бресто варфарија. Гита што у кеми звоглиме да те експортит, гита кто индикатор макроекономик, пласи Македонија медвртет балафачуват ме проблемите млаа економике.
Експертот тон се дженја на економике е карандура да мошум криза политике, е цила канзир на се прафачет душимето шумта пар првшили на чеверис на криминалитета па пар деремотани. Ата тон се дженја мун тон дрешите пармесот, ветен пас гједја вет априлит, ме кушта ќе ато ти ентелира да демократике. Но то кундртен, ата пресен паркетсиме да мата малта дженја са прдјашме на вент. Пара Радио на Европа е лиран га Шкупи Исов Кадрио.
Радио Европа е лир. Програм Пуштуар Косовас.
Штетите башкуара побојн пресион пор акцион кундар Иранит, паси и ньо рапорти комбеве то башкуара ка джетур се Техрани и ка шкелур санкционите ОКБС да и пробаве ракеторе атомике. Кото коментет амбасадорес Американе Саманта Пауер убанам леди на каса јаве тако шилето сигуримит ко утра и туа кјо чештје. Дјеки материјали не прогадитур нга Фатмир Бујупи.
Амбасадори Американе на комбете башкуара Саманта Пауер тха се Вашингтони до тобој пресион пр збатим то акционит. Амбасадорија Пауер со башку ме прфајсуесит нга Британија, Франца дhe Германија, киште кркуа рапорте пар Иранин нга комбете башкуара, лидур ме тестин ракетор иранјан ме 10 тетор. Ку кашиле нук мунт лејој че Иранит të ndjeji се мунт шкеле резолута тона дhe të mos ndëshkohet, тха ајо në кашилен e сигуримит, gjatë të shqyrtimit të рапортit të hartuar нга Комитети i Санкционеве пар Иранин. Samantha Power i ka akuzuar antarët e këshilit, të cilët ajo nuk i ka identifikuar, për refuzim të ndërmarrjes së aksionit kundër Iranit, për kundër dëshmisë për shkelje të disa sanksioneve, prej se Teherani e kanë nënshkruar marrëveshjen madhore për ndaljen e zhvillimit të programit për armatim atomik në muajin korrik. Në vend të një përgjigjeje efektive dhe me kohë, Këshilli i Sigurimit nuk ishte i vendosur, tha Power, duke u shprehur për rëndësinë e zbatimit të sanksioneve për marrëveshje atomike kredibile dhe të detyrueshme. Teherani insiston se raketat nuk janë të parapara për bartjen e kokave atomike dhe rrjedhimisht testimet nuk paraqesin shkelje të sanksioneve të kombeve të bashkuara. Por Komiteti i Sanksioneve i OKB-s ka gjetur se raketa lansuar në muajin tetor ishte aftë për bartjen e armatimit atomik. Raporti thot se raketa kishte rreze të veprimit së paku 1000 km dhe mundësi për ngarkesë prej 500 kg, që paraqet kapacitet të mjaftueshëm për bartje të armatimit për shkatërrim në masë. Më herët të zëdhënës i shtëpisë së bardhë, Josh Earnest, tha se presidenti amerikan Barack Obama do të mbështeste sanksionet e reja në përgjigje të testit nga muaji tetor, vetëm nëse zyrtarët e inteligjencës konkludojnë se ato do të paraqesin përfitim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Matthew Rycroft, u tha gazetarve se është absolutisht madhore që Këshilli i Sigurimit t'i respektoj përgjegjësitë e veta dhe të përgjigjet në mënyrë efektive për atë që duket se ishte shkelje. por Rusia dhe Kina që nuk u pëlqejnë sanksionet kundër programit raketor të Iranit, mund ta bllokojnë ndonjë lëvizje në këtë aspekt, thonë diplomatët. Republikanët në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, të cilët nuk janë të kënaqur me marrëveshjen atomike me Iranin, e kanë shfrytzuar raportin e Kombeve të Bashkuara si bazë për sanksionet të mundshme shtesë në Kongres. Bile edhe disa demokrat e kanë mbështetur aksionin e njëanshëm të Shteteve të Bashkuara për shkelje të sanksioneve për testet raketore. Senatori demokrat Chris Coons i tha agjensisë Reuters se i takon Këshillit të Sigurimit për të vepruar, por nëse OKB nuk vepron, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin aksion përfshir imponimin e sanksioneve të njëanshme kundër iranianëve që janë përgjegjës për provat raketore, tha ai.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Këtë javë shënuar një vjetori i sulmit të talibanëve në një shkollë në Peshawar të Pakistanit, me që rast kanë vdekur 122 persona. Pakistanezja Malala Yousafzai, fitues e çmimit Nobel për paqe, në shënim të një vjetorit ka bërë thirrje që të mos kritikohen të gjithë muslimanët në mënyrë që të mos nxiten më shumë sulme terroriste në botë. Ndjeki materialin e përgatitur nga shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, pakistanezja Malala Yousafzai, paralajmëroi se politikanët të cilët kritikojnë të gjithë muslimanët mund të rrezikojnë të inkurajojnë më shumë sulme ekstremiste. Duke folur në Angli pas një ceremonie të mbajtur në një vjetorin e vrasjes së 122 nxënësve nga talibanët në Peshawar të Pakistanit, Malala e kritikoi propozimin e kandidatit për president nga radhët e republikanëve në SBA, Donald Trump, që t'u andaloj muslimanve hyrje në Shtetet e Bashkuara. Është me të vërtet tragjike të dëgjosh këto komente të cilat janë të mbushura me urrejtje, ideologji e plot diskriminuese ndaj të tjerve, tha ajo për AFP-n. Unë vetë mund të nënvizoj një gjë, shtoja jo në një intervistë dhënë për Channel 4 në Birmingham të Anglisë, duke ju referuar deklaratave të Trump. Sa më shumë që ju flisni për islamin dhe kundër të gjithë muslimanve, më shumë terrorist kemi krijuar. Pra është rëndësishme se çfarë do të thonë politikanët, çfarë do të thonë mediat, duhet të jenë shumë të kujdesshëm rreth asaj. Nëse qëllimi juaj është ta ndalni terrorizmin, mos mundoni ta fajsoni të gjithë popullsinë muslimane, nga sa ajo nuk mund ta ndalojë terrorizmin. Kjo do të radikalizoj më shumë terrorist. Nëse duam të dhëm fund terrorizmit, ne kemi nevojë që të ofrojmë arsim cilësor në mënyrë që ta mposhti mentalitetin e terrorizmit dhe të urrejtjes, tha Malala. Malala 18 vjeçare i është nënshtruar një operacioni të gjerë dhe është shëruar në Angli. Ajo ishte qëlluar nga persona të armatosur taliban, teksa kishte hypur në autobusin e shkollës në luginën Swat të Pakistanit në 2012-ën. Për heroizmin e treguar dhe për sensibilizimin e botës për edukimin e vajzave anëmban, vitin e kaluar, Malala Yousafzai e ka fituar çmimin Nobel për paqe. Baba i Malalës, Ziauddin Yousafzai, gjithashtu foli sot dhe u shpreh kundër deklaratave që fajsojnë të gjithë muslimanët. Deklaratat për të ndaluar muslimanët në SBA nga kandidati Trump janë bërë pas një sulmi nga ekstremistët në San Bernardino në Kaliforni në fillim të këtij muaji, ku kanë mbetur të vdekur 14 persona. Është shumë jo korrekte, shumë e padrejtë që ne të bëjmë lidhje mes vetëm disa organizatave terroriste me 1.6 miliard njerëz, tha ai duke e përmendur numrin e përgjithshëm të muslimanëve në mbar botën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju uruar një të diel të këndshme, bashkë mirë dëgjofshim.